Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Estás escuchando Ábrete de Orellas.
There is tin and paper handy, send them cigarettes and candy, help those Yankee doodle dandies or the foe. For a friendly sort of letter makes the fellow feel much better. It's a little bit of sunshine from...
Thank you. chisquiño de sol, A Little Bit of Sunshine, a cargo de Brigada, Bravo y Díaz. Músicas populares de la Gran Guerra, da Guerra Civil, son as que van a levar o Jazz de Ría 2022. Unha edición do Jazz de Ría que incorpora Cedeira, a Narón e a Neda como localizacións dos seus concertos. Non deixades de visitar jazzderría.gal ou tamén a información en abretodorellas.com nas redes virtuais. Brigada Bravo e Díaz inauguran esta semana Ábrete de Orellas e un primeiro bloco de instrumentais. Ahora tiramos cara ao surf. Instrumental Paipo abre Historias Cativas, o terceiro traballo, o segundo longa duración, da Orquestra do Medio, esa orquestra compostelá baseada nos ukeleles e cuxo último disco, este Historias Cativas, é dos máis recentes na axenda de reseñas de Ábrete de Orellas. Así que aí podes consultar o que opinamos deste bo traballo da Orquestra do Medio. E xa que estamos con instrumentais e nos movemos cara ao surf, imos facelo agora dun xeito máis descarado. Unha desas curiosidades que me gusta compartir con vos con Ábrete de Orellas. A banda sonora de El Embajador y Yo. Viaxamos ata os 60 co músico peruano Jaime Delgado Aparicio. Unha banda sonora na que nos atopamos jazz, funk, bossa nova, pop, música desta que chamamos para ascensores e tamén surf music. Esta é a mostra máis clara, Surf del Embajador, Jaime Delgado Aparicio.
Mm-hmm. Son Ángeles Dorrio e quero enviar un saúdo a Ábrete de Orellas.
She crossed herself as she put on her things. She has promised once before not to live this way. If she don't calm down, she will burn herself out like a forest fire. Well, doesn't that make you smile? If you don't slow down, I swear that I'll come round and mess up your place. Let's go for a spin. Say we shouldn't even know each other, and that will be undone. Don't it make you smile like a forest fire? I believe in love. I'll believe in anything. It's gonna get me what I want, get me off my knees. Then we'll burn your house down. So good, it's a forest fire. Every time we get together,
nas edicións estivais de Ábrete de Orellas procuro fuxir un pouco da actualidade musical, aínda que atope inspiración en cousas da actualidade e do verán. Neste caso, desgraciadamente, atopoa nos lumes forestais, de aí que tirase desta fermosura pop para compensar un pouco a tristura e a carraxe que produce ver que non mudamos as nosas políticas forestais nin o xeito de coidar e respectar a natureza. En fin, Forest Fire, unha das grandísimas pezas pop editadas en Rattlesnakes, o debut dunha banda de Glasgow, Escocia, que se chamaba Yoicoll and the Commotions. 1984, logo virían Easy Pieces e Mainstream, que non estiveron á altura dese primeiro disco. As mellores pezas da discografía de Yoicoll and the Commotions podedes atopalas, como a min, nun álbum recompilatorio que se chama 1984-1989. E ficamos nas illas británicas, nos primeiros 80, The Style Council. Long Hot Summer, o verán longo e cálido. The Style Council, a banda que formou Paul Weller tras disolver The Jam, momento moi polémico porque os Jam estaban moi arriba, Paul Weller decidiu un cambio de estilo, apostou pola sofisticación con Mick Talbot nos teclados, Steve White nas baterías. The Style Council sacou este terceiro sinxelo en 1983 e coincidiu cunha onda de calor nas illas británicas, sobre todo no mes de xullo, co cal este disco, esta canción, aínda tivo todavía máis éxito. Chegou ao número 3 das listas británicas. E outra das bandas británicas con moito éxito a principios dos 80 eran UB40, unha banda que colleu o seu nome do formulario de axuda para o desemprego, unha banda moi comprometida, multiracial, que cos anos pois edulcoraríase un pouco. UB40 van estar este sábado 13 na praia de Riazor dentro do Festival Noroeste. En 1984 editaban o álbum Geoffrey Morgan e ali se atopaba esta maravilla. If it happens again, se ocorre outra vez. UB40.
Hola, son Antonio de Soul Jacket. Quero mandar unha felicitación por os seus 300 programas a Ábrete de Orellas. 300 programas non é moco de pavo. Así que a seguir loitando pola boa música e a seguir escoitando boa música, irmáns. Un aperta, saúde, paz a todos.
Sorpresas do novo traballo de The Soul Jacket chamado Kick Radio e o seu paso, o castelán e o reggae nesta canción que acabamos de escoitar, El Hombre de las Estrellas. Este sábado 13, The Soul Jacket están no Pazo de Urzaiz. Esa visita a ritmos caribeños e xamaicanos de The Soul Jacket tampouco debería extrañar moito porque un dos seus membros, Xavier Vieitez, tamén milita en Transylvanians.
Con cachelos, bandeirada. de aquí o no miño de alá. Veña máis un licor café para brindar na beira do río Blue Mountain e caña. Veña máis un licor café para brindar no miño de aquí o no miño de alá.
En 2006, a banda Transylvanians publicaba un EP con 5 cancións e unha delas era Kingston Town, Santiago DC. Reggae feito na Galiza, un pouco de arqueoloxía cos albores de Transylvanians en os últimos tempos, unha das cancións de corte reggae que máis gustaron na redacción de Abrete de Orellas é O Espello, de García MC e Nación Quilombo.
Outra cousa menos acabada, quen sería? Menos moldeada, menos evolucionada. Que cosa fuera un revoltijo de carne con madera. O famoso sentimento de baleiro, non sentir nada, un producto do medo, a ser quen es ti realmente e non un mero producto do teu ego. Todo que pasa ao teu redor reflectido no espello, reflectido no espello. O famoso sentimento de baleiro, non sentir nada, un producto do medo, a ser quen es ti realmente e non un mero producto do teu ego. Todo que pasa ao teu redor reflectido no espello, reflectido no espello. Todo que pasa, todo que pasa, todo que pasa ao teu redor, todo que pasa ao teu redor reflectido no espello. Se partes do odio serás comido pola sombra. Falarás entón en nome do medo, xulgando todo dende o gusto e o disgusto do teu ego.
me pase a reflexión, reposa.
Son Leandro Lamas e quero desexarlle 1000 primaveras máis e 10.000 programas máis a Ábrete de Orellas. Un saúdo.
When the dream came, I held my breath with my eyes closed. I went same like a smoke ring day when the wind blows. Now I won't be back till later on if I do come back at all. But you know me and I miss you. In a strange game, I saw myself as you knew me. When the change came and you had a chance to see through me, though the other side is just the same, you can't tell my dream is real. Because I love you, can you see me now?
On the Way Home, o tema de Buffalo Springfield, interpretado en acústico polo seu compositor Neil Young anos despois, en 1969. Hai moito material de Neil Young que se está a editar continuamente, mas este disco parece que todavía circula en modo pirata. The Event of the Season, Canterbury House, 1969. Clásicos estadounidenses interpretados en acústico. Ahora toca ya el turno a John Mellencamp, John Cougar Mellencamp.
Well, I was born in a small town gonna live in a small town. Probably die in a small town. Oh, the small communities. And all my friends, it's a small town. My parents live in the same small town. My job is a small town. Provides little opportunity. Educated in a small town. Taught to fear Jesus in a small town. Used to daydream in that small town. Another boring romantic, that's me. But I've seen it all in a small town. Had myself a ball in a small town. Buried an L.A. doll and brought her to this small town. Now she's a small town, just like me. Oh, I cannot forget from where it is that I come from. Cannot forget the people who really love me. Well, I can be myself here in this small town. And people let me be just what I want to be. Yeah, yeah, against a big town. Still hayseed enough to say, look who's in the big town. But my bed is in a small town. Oh, and that's good enough for me. Well, I was born in a small town. And I can breathe in a small town. Gonna die in a small town. Oh, and that's probably where they bury me. Well, I was born in a small town. And I live in a small town. Probably die in a small town. Oh, and that's just where I wanna be. Oh,
Small Town era unha canción do disco Scarecrow de 1985, un dos máis celebrados de John Mellencamp, ás veces tamén John Cougar Mellencamp. E esta versión que escoitamos foi gravada nos estudios Belmont no mesmo ano, e tireina dun single de 1996, do disco Mr. Happy Go Lucky. Neil Young, John Mellencamp e agora Birds of a Feather, que non son máis nin menos que Chris e Rich Robinson dos Black Crowes. En 2007 sacaron un disco chamado Live at the Roxy, onde os dous, voz e guitarras, interpretan temas propios, versións, e recuperan cancións un pouquiño máis agochadas dos Black Crowes. Neste caso, propoñovos escoitar My Heart's Been Killing Me, Brothers of a Feather, Chris e Rich Robinson. Thank you.
were so sad, made my dogs howl. You kept the rain, forgot the vow. You were so sick that you almost died. You needed help, but nobody tried. Will this crime ever go to trial? My heart's killing me. My heart's killing me. This love won't let me be. My heart's killing me. It's just you, it's just me. My heart's killing me. Like one sad bird on one sad fence, I cannot move, I've no defense. Staring at two helpless hands, and all I want is to hold you again. Will this crime ever go to trial? My heart's killing me. My heart's killing me. This love won't let me be. My heart's killing me. It's just you, it's just me. My heart's killing me.
Ola, son Martín Bú de Homens e quero saudar a Pepe Cuña e a todas as que escoitades Ábrete de Orellas.
Pa, pa, pa.
Acabamos de viaxar até 2006 para escoitar unha das cancións incluídas no segundo traballo de The Omens, Sandra Dee. Fixémolo por motivo de actualidade. No momento de preparar e casi ultimar esta edición de Abrete de Orellas, soubemos da morte de Olivia Newton-John e unha das cancións que interpretaban a película Grease, que a fixo tan famosa, foi aquela Look at me, I'm Sandra Dee. Mírame, son Sandra Dee, que cantaban The Omens. Olivia Newton-John, tras moitísimos anos de loita contra un cancro de mama, finou e deixounos varias cancións que poderíamos rescatar, como fixo Juliana Hatfield, a artista estadounidense que lle dedicou hai 4 anos un disco entero de versións. Juliana Hatfield sings Olivia Newton-John, editada por American Laundromat Records, unha discográfica totalmente independente. Physical foi todo un bombazo en 1981 e coa versión guitarreira de Juliana Hatfield fechamos esta semana Ábrete de Orellas. Grazas por estardes aí unha semana máis e saúdos orelludos de Pepe Cuña.